Du lytter til en videnskab.dk podcast.
For det er kun ved at stå sammen og hjælpe hinanden, at vi kan bekæmpe de tendenser, som foregår i øjeblikket.
Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bagerstrøm Kok. Den 22. april gik forskere, universitetsstuderende og videnskabsinteresserede på gaden i København. De havde fået nok af politikere, nedskæringer på uddannelser og fake news. De havde skilte, hvor der stod Go Fact Yourself, Science Not Silence og Make Darwin Great Again. De demonstrerede for videnskaben ved demonstrationen March for Science, der foregik i mange byer verden over, og i Danmark blev demonstrationen gennemført i København og Aarhus. Vi dækkede demonstrationen i København, og i denne uge har vi bragt en stor fotoreportage fra demonstrationen. Men havde March for Science en venstreorienteret slagside? Skal danske politikere kun lave politik på baggrund af videnskabelig evidens, og skal forskere overhovedet sige deres politiske holdninger i offentligheden? De spørgsmål og mange andre stillede jeg torsdag i denne uge til to forskere, der på hver sin måde bakker op om demonstrationen. Anja C. Andersen, talsperson for den danske March for Science i København og lektor på Niels Bohr, og Johan Uldal Fynbo, professor også på Niels Bohr, kom i studiet. Jeg startede med at spørge. Anja C. Andersen er talsperson for March for Science. Hvorfor skal der demonstreres for videnskaben?
Altså, ideen opstod jo i USA, i Washington, i februar. Og det udsprang jo egentlig af, at der pludselig opstod et nyt begreb, som var alternativ fakta. Og det startede sådan en hel debat om, jamen, hvad er fakta egentlig? Og hvad betyder alternativ fakta? Det er ligesom uvidenskabelig videnskab, og hvad er uvidenskabelig videnskab så?
Ja, og de der alternative fakta, det var Trumps pressesekretær, som især introducerede begrebet i forhold til, hvor mange mennesker var der til hans indsættelse, hvor godt var vejret og så videre.
Så de opfandt jo lige et nyt ord. Og det satte så en hel debat i gang med, jamen... Hvad er fakta egentlig, og hvor faktuelle er fakta, og kan nogle fakta være mere faktuelle end andre fakta? Og så der siden i februar og frem til marsen, der den 22. april, der endte så med, at der var næsten 530 marcher. Der var samtlige kontinenter, der var faktisk også en på Antarktis. Der var også en i Sønder Strømfjord og på Grønland. Og hver Mars havde lidt sin egen farve, fordi det var forskellige lande og forskellige folk, der arrangerede det. Men det, som der egentlig var, essensen i det, det var, forskning er vigtigt. Det er vigtigt, at vi minder hinanden om, at vores samfundsudvikling, altså en af grundene til, at det går så godt i Danmark, er faktisk, fordi vi har bygget vores land på forskningsevidens, kan man sige, i udviklingsmæssigt, og at det skal vi blive ved med. Og så også få en diskussion, både med befolkningen og forskere blandt hinanden, om, jamen, hvad er så fakta, og hvor faktuelle skal fakta være, og kan man skelne mellem fakta? Ikke? Fordi man kan jo sige samtidig med, at vi har fået internettet, så det er blevet enormt nemt at få alt mulig information, så kan man jo næsten også google sig frem til en videnskabelig rapport, som understøtter, hvad man nu gerne vil understøttes i. For eksempel, det er sundt at ryge, eller det er godt at spise meget slik, eller hvad man nu gerne vil have evidens for. Og så er spørgsmålet jo, jamen, kan man så stole på forskningen, når man kan finde en lille forskningsrapport, som viser det? Og der er det jo så, at vi som forskere må gå ud og sige, man godt stole på forskning, fordi at der er mange, vi undersøger jo alting. Altså på den måde er forskere jo sådan meget, vi stiller jo også alle de forbudte spørgsmål, som kan man have et sundt liv, hvis man ryger 40 cigaretter om dagen og sådan noget. Det er jo ikke sådan, at vi kun stiller de korrekte eller de frelste spørgsmål. Vi stiller alle spørgsmål. Men der er i forskning noget evidens, der er ligesom sådan noget konsensus, hvor vi sådan siger, jamen det kan da godt være, at der er en lille forskningsrapport, der viser sådan her, men det gør den, fordi at man har haft en for lille undersøgelse, eller statistikken ikke er god, eller det viser sig ikke at være signifikant, ikke, fordi man havde kun tjekket ryger, der kun havde røget i 3 uger, og derfor så ved man egentlig ikke, hvor sundhedsfejl det er. Der kan være alle mulige gode grunde til, at man fik det resultat, og det er vigtigt for befolkningen måske at gå i dialog med os og forstå, og måske også for forskere at gøre det klart for befolkningen. Jamen det kan godt være, at der er den her lille forskningsrum, men den er faktisk ikke lige så vigtig som de 80% andre forskningsresultater, som peger meget, meget tydeligt i den her retning.
Ja, og det kan så selvom vi ikke ved, hvad sandheden er. Klimaforskning,
eller GMO hele, for den sags skyld.
Eller hele debatten om HPV-vaccinen og sådan nogle ting. Der.
Ja, at når det peger i den retning, vi ved ikke, hvad sandheden er, for det er så forskningens natur, vi søger sandheden. Men vi kan sige, at der er altså rigtig, rigtig mange tegn i sol og måne, der peger i den her retning.
Ja, så den aktuelle krog, hvis man kan sige på den måde, det var Trump og hele alternative facts begrebet, der blev introduceret, men det man sigtede var ligesom at fortælle om alle de fremskridt, den her evidens fra videnskaben, som har kommet med gennem tiden. Men altså, Mars for Science var en demonstration,
Og alle demonstrationer er udtryk for en eller anden form for politik eller en sag. Så spørgsmålet er, altså, har Mars for Science en eller anden form for politisk overbevisning, trods alt under det mere overordnede emne? Og Johan Fynbo, professor på Niels Bohr Instituttet, du mener, at det er problematisk, når videnskaben bliver ophøjet til noget alt for overordnet i forhold til at anskue det som en form for den eneste gyldige vej til indsigt på en eller anden måde, som man måske godt kan komme til i forhold til at stærk evidensbaseret videnskab på en eller anden måde bliver den gyldige vej til indsigt, og det kan jeg forstå, at man som kalder for scientisme. Hvor tro med videnskaben nærmest bliver en form for religion. Så Johan Fynbo, er Mars for Science et udtryk for scientisme?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Så jeg er faktisk meget enig med Anja, så ikke for ikke at ødelægge en god skænderi.
Det er helt i orden.
Jeg er fuldstændig enig i videnskabens fantastiske betydning for samfundet. Så man kan sige, hvis man skal tale om, hvad var Marsen for, så er jeg også for det. Ja, og hvis det var sådan, at jeg var forhindret, så ville jeg også have deltaget selv. Men
ja, du var til generalforsamling, så du var lovlig.
Jeg var til generalforsamling i astronomisk selskab. Ja. Ja. Så hvis man kan så sige, hvad er så forskningen imod, og hvad er det? Altså der, nu har vi så talt om alternative fakta, for eksempel. Og der blev talt om, at man skulle lave faktabaseret videnspolitik. Mm. Så der er nogle ting, som man så kan måske nuancere. Ja. Hvis man skal lave en diskussion, så kunne man sige, for eksempel begrebet alternative fakta, det kan man godt diskutere. Altså, hvad kan de mene med det? Altså, man kan sige, alternative fakta, det kunne på en måde udlægge det på, det kunne man sige, jeg synes, det er okay at lyve. Det er der nok ikke nogen, der synes. Mm. Kunne jeg forestille selv ikke Trump-talsmænd. Så jeg tror, hvis man skal prøve at komme dem lidt i møde, så kunne man måske forestille sig, at det, de mener, det er, at der findes andre fakta, der peger i andre retninger. Ja. Og sådan er det tit i videnskab. Altså, det er jo ikke sådan, at videnskab, det er sådan noget, der bare går ud og finder sådan en række liste fakta, som vi så skriver ned i en stor bog. Tit så er, specielt der, hvor forskningsfront er, så er der ting, der peger i forskellige retninger. Mm. Nu kan man sige, det er vanskeligt at diskutere, om hvorvidt solen skinner, eller om den ikke skinner på en bestemt dag, for eksempel. Som måske har været det, der var til diskussion i Amerika. Men altså, tit i forskning, så kan man ikke sige, at der bare er nogle fakta, der siger, sådan er det. Altså, så hvis man skal sige alternative fakta, tit så er det sådan i videnskab, at der faktisk er fakta, der peger i forskellige retninger. Og det er så fordi fakta, det er, at det på en eller anden måde er noget, der stadigvæk er lidt diffust. Altså, for eksempel i vores eget felt, astronomien, der var der i lang tid en diskussion om, hvad er værdien af en bestemt parameter, som man kalder Hubble-parameteren. Mm. Og der var flere årtier, hvor der var to grupper, der blev ved med at finde to forskellige værdier, der stort set var forskellige med en faktor 2. Mm. Og det var så, fordi de havde forskellige måder at gå. De havde forskellige metoder, som de så valgte at bruge, og de var så ikke konsistente. Mm. Og de hævdede hver sag, at de havde fat i sandheden. Ja, og de andre, de tog grueligt fejl. Ja. Så på den måde, så er det jo ikke altid sådan, at fakta er entydige.
Nej, det er noget, der kan udvikles over tid.
Så ja, det er noget, fronter, vi skal lægge fast. Og det er det, så jeg vil tænke på det, at når vi gerne vil fastslå fakta, så er videnskab, det er den bedste metode, vi har, men den er ikke perfekt. Nej. Så vil jeg sige. Ja.
Og det er jo også derfor, politikere synes, vi er irriterende. Ikke? Det er jo fordi, at i forskning opererer vi jo faktisk tit med flere mulige sandheder, kan man sige. At enten er det sådan her, men det kan også godt være sådan, at vi ved godt, at begge dele ikke kan være sandt, men vi kan ikke afgøre, hvilken en, der er falsk. Og derfor bliver vi nødt til at antage, at begge dele har sandhedens værdi i sig. Og det er jo der, hvor politikere bliver irriteret, fordi hvis de skal gøre det, som jeg beder dem om, nemlig lave faktabaseret, hvad skal man sige, samfundsudvikling, så vil de jo gerne kunne komme og sige, hvad er det så, jeg skal gøre? Skal jeg gøre sådan eller sådan? Og så taler jeg lidt uld i mund, det gør vi jo tit som forskere, fordi vi ikke kan sige med sikkerhed, hvad det er. Vi kan kun sige, at der er en vis sandsynlighed for det her, og der er en vis sandsynlighed for det her, og så bliver de jo lidt irriteret og synes, om betyder det så bare, så kan jeg gøre noget helt tredje, for det må være lige så godt, ikke? Og der er det jo så, at vi siger nej. Det kan du så ikke, hvis du gerne vil vide, hvad dit resultat bliver, fordi fakta er faktisk i den her retning. Ikke? Og så er der ligesom den der sti, du kan tage, der er den der sti. Vælger du at tage en tredje sti, som fører noget an, så kommer du et andet sted hen.
Ja, og netop det der med evidensbaseret politik, det fylder en del på Mars for Science-demonstrationen, fordi der er blevet skudt relativt meget på politikerne til de forskellige taler der. Og Anders Andersen, i erklæringen for den danske Mars for Science, der står der, at de danske politikere i højere grad skal lave politik på baggrund af videnskabelig evidens, og at politikere skal holde op med at lave politik på personlige overbevisninger. Og det er noget, der står på jeres hjemmeside, sådan en samlet erklæring for March for Science. Og der kan man sige, at politik handler jo om at opnå magt, så man kan gennemføre sin politik, som bygger på holdninger og ideologi. Og i det repræsentative demokrati, så stemmer vi jo også lidt på nogle politikere, i forhold til, at de kan repræsentere netop vores personlige overbevisninger i Folketinget. Så altså, hvorfor skal politikere droppe deres personlige overbevisninger i stedet lave politik på videnskabelig evidens?
Jamen, altså, politikere er jo sat i verden til at træffe nogle beslutninger, og så er der jo, befolkningen kan stemme på dem, og derfor må politikere jo dybest set mene, hvad de vil, fordi så kan folk stemme på dem, ikke? Men så er det jo også vigtigt, at vi forskere så kommer ind i kampen og siger, jamen, det kan da godt være, at man har et ønskescenario om, at verden er flad, men hvis den er rund, og forskning viser, at den er rund, så er det sådan, det er. Hvis der så er en politiker, der insisterer på, at jorden er flad, og befolkningen insisterer på at gå med hovedet under armen og insisterer på, at jorden er flad, fordi det er bekvemt, så kan vi jo som forskere ikke gøre noget andet, end vi kan blive ved med at fremlægge evidens. Altså, fordi det er jo netop et demokrati. Altså, ellers så får vi jo sådan et teknokrati, tænker jeg, hvor det er dem, der har en uddannelse,
ja,
der bestemmer,
eller
noget, ikke?
Et forskervælde, kan man kalde det. Men de danske politikere, de plukker jo typisk videnskabelige resultater i forvejen, men det er jo sådan, at de plukker dem så i forhold til deres holdninger, og så kan det selvfølgelig både være for universiteter, men det kan også være for tænketanke, og selvfølgelig også for ministerierne. Så hvordan kan du afgøre som forsker, hvilken videnskabelig evidens, der er den rigtige for politikerne at bruge?
Jamen, altså, der er jo ligesom nogle politiske fløje, hvor man kan sige, at altså, hvis man skal stille det sådan meget skarpt op, ikke, og det har jeg indtryk, at du gerne vil have lige nu, så kan man jo sige, at venstrefløjen, altså de røde, ikke, de er jo simpelthen imod GMO, altså genmodificerede afgrøder, og over på højrefløjen, der mener man, det er den eneste måde, vi faktisk kan klare befolkningstilvæksten og sørge for, at alle får et sundt liv, ikke? Og der ligger den videnskabelige sandhed jo faktisk et sted midt mellem de der to ekstreme holdninger, ikke? Og der er også en tendens til, at dem til højre, de mener, klimaet har det strålende, vi skal bare fortsætte, som vi gør, så er der ikke noget at komme efter, og dem på venstrefløjen, de røde, de mener så, at det kommer til at gå helt af pommerens sted, og vi er imod en opvarmning, ikke? Og der må forskningen jo også, altså forskningen, der er ikke rigtig noget forskningsevidens for de to ekstreme holdninger, kan man sige. Den ligger måske lidt mere midt imellem, og så har de så mulighed for at plukke, men der må vi jo som forskere gå ind og sige, jamen du kan ikke kun plukke det. Altså det er faktisk ikke okay at bare ignorere de fakta, der ligger, bare fordi man er uenig med dem. Altså fordi det er jo faktisk det, god forskning går ud på, det er jo faktisk, at man opererer med flere sandheder, fordi man søger efter sandheden, ikke? Mm. Og der mener jeg jo faktisk også, at vi som samfund er meget godt tjent med, hvis vi har nogle politikere, der søger efter sandheden, frem for sådan nogle dogmatiske politikere, der mener, de har fundet den, ikke?
Ja, man kan sige, Johan Fynbo, altså, du mener, ved jeg, at der skal indgå andre elementer end videnskabelig evidens, når politikere laver politik. Altså, hvad kan de andre elementer være?
Ja, altså ja, efter min mening, så udgør forskning eller fakta, de udgør kun i langt de fleste tilfælde kun en ret lille del af det, der er grundlaget for at træffe politiske beslutninger, vil jeg mene. Altså for eksempel skal vi spørge, altså, hvad er værdig i ældrepleje? Hvad er den rigtige måde? Hvilket niveau skal vi lægge for, hvordan vores ældre har det i samfundet? Der vil jeg sige, der er forskningen relativt tavs, i hvert fald den naturvidenskabelige forskning. Det er ikke sådan, vi kan sætte os ned og sige, at her er svaret. På samme måde kan man sige med GMO. Altså der kan forskningen sige, er der nogen sundhedsfare ved at indtage føde, som er baseret på GMO-produkter. På den anden side, så kan man sige, synes vi det er rigtigt, at vi har et landbrug, som er baseret på sådan nogle produkter. Der er nogle helt andre problemstillinger omkring, der er så måske et særligt selskab, som producerer de her frø, som man så skal bruge for at lave de her. Der er nogle ting ud over det faktuelle, som ikke kan besvares videnskabeligt, om det er noget, vi vil eller ej.
Og det synes du er okay som forsker, at politikerne gør det? Eller?
Jamen det synes jeg, det er absolut. Altså, det er jo det, vi kalder, det er, altså, man kan sige, hvordan træffer vi de afgørelser? Mm. Det gør vi via demokratiet. Altså, hvordan skulle vi, der findes simpelthen ikke noget videnskabeligt svar på. Altså det kan vi ikke, der kan videnskaben ikke sige, at det er det rigtige. De kan udtale sig om nogle, altså, er det farligt? Er der en risiko for, at der sker en bestemt spredning af nogle gener, som kunne have nogle uheldige konsekvenser? Altså, videnskaben kan besvare en række konkrete spørgsmål omkring naturen. Videnskaben kan ikke sige, hvad er den rigtige ældrepleje. Mm. Hvad er den rigtige form for økonomiske model? Altså der kommer i hvert fald, der er måske nogle økonomer, der vil sige, at deres beskæftigelse også er en form for videnskab. Men ikke med de samme, hvad skal man sige, muligheder for at komme med relativt objektivt svar som med naturvidenskab. Så der er sådan en vifte, videnskabsbegrebet også bredere end bare, altså hvad vejer en elektron? Altså der er sådan et kontinuum af beskæftigelse, som vi kalder videnskab, som har forskellige sandhedsbegreber. Altså selv når vi sætter det til siden, så vil jeg sige, langt det meste politik handler sådan set ikke om fakta. Så er det jo nemt. Det handler om holdninger, så hvordan afvejer vi lighed mod frihed? Altså der er nogle ting, hvor til der ikke findes, skal vi have en grænsebom? Det kan naturvidenskaben ikke svare på.
Nej, det er klart.
Men jeg mener, der er vi så faktisk uenige, fordi jeg mener faktisk godt, at man kan lave forskningsevidens, som kigger på, hvad er værdig ældrepleje. Men så er det klart, at hvis så der kommer en forskningsbaseret rapport, der siger, værdig ældrepleje, det er X, Y, Z, og det koster så et vis mængde kroner, så er det jo så en politisk beslutning, om man vil lave værdig ældrepleje. Man synes, man har råd til det, eller man faktisk synes, det er helt okay med 50% værdig ældrepleje. Men jeg mener faktisk godt, at man kan lave noget forskningsevidens på, hvad er værdighed.
Altså, men kan den forskning på ældrepleje, og den evidens, man så samler sammen på forskning i ældrepleje, ikke lige så godt erstattes af nogle værdier og nogle holdninger til ældre mennesker?
Jo, men hvordan vil du finde ud af, hvad de ældre mennesker mener? Det kan du kun finde ud af, ved du sætter en forsker til faktisk at gå ud og snakke med de ældre mennesker og finde ud af, hvad der er godt. Altså så et eksempel, det kunne være, for jeg forestiller mig, når jeg bliver gammel, ikke? Så ville jeg synes, det var enormt fedt, hvis jeg blev vasket bag i af en robot. For det er meget nemmere at spritte en robot af. Jeg behøver ikke forholde mig til et menneske. Jeg vil føle mig selvhjulpet med en robot. Jeg er sikker på, at der er mange mennesker, som vil synes, at det var uværdigt med en robot. De vil faktisk hellere have et menneske. Der kunne man faktisk godt sætte nogle forskere til at finde ud af, hvad er det for nogle ældre, der gerne vil have en robot? Hvem er det, der gerne vil have nogle mennesker? Og så lave flere politiske muligheder for ældrepleje, kan man sige, hvor folk får lov til at vælge, så vi får et bedre samfund også for de ældre. Så jeg mener faktisk, at der kunne man faktisk godt bruge forskningsevidens. Ikke? Men der, hvor politikerne, det bliver svært for dem, det er jo netop, at de fleste af sådan nogle ting koster penge, ikke? Og der er jo meget, hvad skal man sige, run på de der penge, fordi vi vil heller ikke betale mere i skat, og det er jo så der, hvor politikerne har det svært, for de skal jo så finde ud af, at det ældrepleje kontra Anjas teleskop nede på La Silla, der skal...
Men det afholder jo ikke politikere for at lave, hvad skal man sige, billige løsninger, som stadigvæk bygger på nogle værdier. Altså det ser vi også til et politik, hvor som er underfinansieret, kan man sige, men hvor det er, at vælgerne stadig kvitterer, fordi at de kan bakke op om værdien, der, eller den holdning, der ligger bag politikken.
Ja, men der mener jeg jo så, der er jeg så enig med Johan, ikke? For jeg kunne egentlig godt forestille mig, at man kunne godt lave et studie, hvor man så fandt ud af, ud fra sådan et rent sundhedssynspunkt, så var det egentlig godt nok, at de ældre kom i bad en gang om ugen eller en gang hver 14. dag. Ikke? Og der kan vi jo så mene, at ud fra et værdighedsmenneskesynspunkt, så er det måske ikke okay. Altså, der ligger noget mere i det end bare hygiejne, kan man sige, det at man får lov til at tage et bad. Ikke? Altså, og at man får noget ordentligt mad, det er ikke nok, at den er ernæringsrigtig, den skal måske faktisk også være lækker, ikke? Og hvad er lækker? Og det kan måske være lidt svært at definere, for det er jo lidt forskelligt. Både for forskellige kulturer og for forskellige grupper af mennesker. Ikke?
Nu skal vi lige tilbage til margen her. Anja C. Andersen, i et interview i Berlingske, der siger du, at den mistillid til forskere, som man ser i øjeblikket, og det kan igen for eksempel være den forskning, der ligger bag anbefaling af HPV-vaccinen, til dels kunne spores tilbage til statsminister Anders Fogh Rasmussens kritik af ekspertvælgere og smagsdommere. Og der ved jeg, at du måske føler dig lidt fejlciteret lige i det interview her. Men Mars for Science siger igen på jeres erklæring, at I er ikke partipolitiske, men når du som talsperson alligevel henviser til en tidligere venstre statsminister, kan man godt få indtryk af, at det måske ikke er lige Venstre Anders Fogh, som arrangørerne af Mars for Science på en eller anden måde er helt vilde med. Så hvad tænker du om, at man kan få det indtryk af, at der måske er en eller anden form for venstreorienteret slagside i Mars for Science?
Altså, jeg håber ikke, at vi bliver opfattet som en Mars, der har venstreorienteret slagside, fordi at jeg var i rigtig mange interview, og der var rigtig mange journalister, der prøvede at spænde mig for en vi hader Trump, eller vi hader Esben Lund Larsen, eller vi hader Anders Fogh Rasmussen dagsorden, ikke? Og det er jo selvfølgelig nemt nok at hoppe ned i den og bare skyde løs på folk, men det, som var mit ærende, det var faktisk, at jeg ser egentlig lidt et problem med, at der er ikke rigtig nogen af de politiske partier i Folketinget, som ubetinget elsker forskning. Altså, og det kunne jeg godt tænke mig, at de gjorde, og derfor var jeg enormt glad for, at til margen, der dukkede både den nuværende forskningsminister op, Søren Pind, som er fra Venstre, den tidligere Sofie Carsten Nielsen, som var fra den tidligere regering, altså de radikale, ikke? Der var alle de forskningspolitiske ordfører, der var Dansk Industri, der var fagforeningerne, der var min egen rektor, der var vicerektor for Lund. Så der var sådan nogle mennesker, som normalt totalt er mega uenige om, hvordan kagen skal skæres. Men de valgte faktisk alle sammen at møde op og sige, at der er faktisk noget, der er en grundsubstans her, som vi er enige om. Og det er nemlig, at forskning er faktisk noget, vi bliver nødt til at investere i, fordi det er det, vi skal leve af om 20 år. Altså, og det er jo så der, hvor vi bliver nødt til at råbe politikerne op, at der bliver jo brug for mere og mere ældrepleje, fordi vi bliver flere og flere, der bliver ældre og ældre. Heldigvis er vi også i langt bedre helbred længere tid, ikke? Så man kan håbe på, at det ikke bliver alt for dyrt. Men der er jo noget, der tyder på, at vi alle sammen bliver dyrere, ikke? Mm. Og så er spørgsmålet, hvor mange penge skal der til de ældre, og hvor meget skal der til forskning? Og der mener jeg så, at der skal en vis mængde til forskning, fordi ellers er der ikke noget til mig, når jeg bliver ældre om 20 år. Vel? Så går alle de pengene til dem, der er ældre lige nu, ikke? Og det er jo vigtigt ligesom at gøre politikerne det klart, ikke? At det kan godt være, at der ligger nogle stemmer i det, men hvis deres parti også skal have nogle stemmer om 20 år, så bliver de altså nødt til at investere i forskning, fordi det er ikke noget, der betaler sig af lige nu, men det er faktisk det, vi skal produktudvikle på om 20 år. Vi ved ikke, hvad det er for nogle produkter, vi skal udvikle, så derfor kan det være svært at tale sig.
Og det var det overordnede budskab, som alle ordførerne på en eller anden måde bakker op omkring, også industrien og sådan noget. Men Johan Fynbo, jeg ved, at du mener, at forskningen ikke skal tage stilling til det partipolitiske, og det kan vi så forstå, at det gjorde meget for science eller ikke. Men på en eller anden måde, er det ikke utopisk at tro, at forskningen, den danske forskning, kan være helt hævet over partipolitik?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er fint, at forskere de har politiske meninger, det har alle mennesker. Og jeg synes også, det er fint, at forskere de giver deres personlige meninger til kende. Det synes jeg er helt fint. Faktisk, jeg synes, det var fint, for der var flere, der gjorde det. Det ville være fint. Jeg synes, forskere de skal være en del af samfundsdebatten, ligesom alle mulige andre samfundsgrupper. Og vi har vores perspektiv på verden, som jeg tror også er berigende for mange debatter, udover bare den rent videnskabelige. Så det synes jeg vil være fint. Men det, der er bare vigtigt, det er, at man ikke synes, at videnskaben sådan skal tage et bestemt politisk synspunkt. Fordi som jeg sagde, så synes jeg, at langt de fleste politiske spørgsmål, de har ikke noget videnskabeligt svar. Altså det er mere baseret på nogle værdier. Mm. Så der, jeg synes ikke, at videnskaben sådan skal tage videnskabelig stilling, men at forskere har taget videnskabelig stilling, synes jeg er meget fint, og det er selvfølgelig. Og de også giver til kende, at det er den holdning, de har, men at det så er klart, at det netop er deres overbevisning eller deres holdning. Mm. Og så det er klart, hvilken hat man har på, når man taler på forskningsvejene og egne vejene.
Ja. Det er selvfølgelig vigtigt. Men man kan sige, at det er lykkedes for Mars for Science på en eller anden måde at holde valg over omkring, at I ikke er partipolitiske, men der har været noget kritik af Marsen alligevel, som mere går på, om marchen, altså demonstrationen, spreder eller samler, hvor der er en leder i Ingeniøren blandt andet, hvor der står, citat, at der er risiko for, at forskerne bliver endnu mere isoleret fra den befolkning, de forsøger at skabe forståelse hos, citat slut. Så Anders C. Andersen, talsperson for March for Science, hvad tænker du om den udmelding?
Jamen, altså, den kan jeg jo godt følge. Altså, ligesom jeg godt kan følge alle de af mine kollegaer, der har sendt mig e-mails om, at de synes, at det var ikke noget godt initiativ. De synes, det var naivt, og man skulle have gjort noget andet. Og det er jo også, der var også en leder i Børsen, som jo sagde det samme, at det var lidt naivt, og det var ikke gjort på den rigtige måde. Og der har jeg det sådan lidt, jeg tænker, det var så lige os, der arrangerede det vi kunne finde på. Jeg synes kun, det ville være fedt, hvis der var nogle andre forskere, der fandt på noget andet, og hvis de kunne finde på noget mere virkningsfuldt, så er jeg simpelthen lige op og støtte dem. Altså,
men jeg tror måske også, at selve kritikken giver meget på selve demonstrationen, at man som valgte en form for sådan, udtryksform, som typisk er knyttet til en form for lidt mere offensiv politisk situation. Man står på Christiansborgs slotsplads med banner og sådan nogle ting. Ikke?
Jo, det er jo lidt atypisk at have et optog, som er for noget, i stedet for imod noget. Ikke? Fordi normalt laver man jo optog, som er imod noget. Ikke? Og vi lavede så et optog, der var for noget. Ikke? Som var en positiv sag, ikke? Og man må jo så se, kommer det til at betyde noget? Kommer det til at flytte noget? Det er jo ikke sikkert, men på den anden side, så tænkte jeg, altså, det har da startet noget debat, og vi sidder og snakker her, og jeg har da snakket med andre journalister, og forskerne er begyndt at diskutere med sig selv og hinanden og udad til. Og jeg håber da ikke, at det vil give os en splittelse mellem forskere og mod samfundet, kan man sige, for det var jo ikke ideen. Ideen er jo faktisk at åbne op, og måske også prøve at sige til befolkningen, nu skal I høre, hvis I synes, at I tænker, om forskere, de kan de overhovedet noget, de der forskere, ikke? For nu har vi jo for eksempel fået en ny kostpyramide, som siger, man skal til at spise noget andet, ikke? Og så kan folk jo godt få den der holdning, om hvis forskerne alligevel ikke kan blive enige om, hvad jeg skal spise, så er der jo frit slag, så kan jeg lige så godt bare spise det, jeg kan lide, ikke? Og så sige til dem, ej, den går faktisk ikke, fordi det kan godt være, at der er en ny kostpyramide, ikke? Men 80% af kostpyramiden er det samme. Altså, der er nogle nuancer på, hvor mange af de der kulhydrater må man få. Det diskuterer folk lidt, ikke? Men der er jo rigtig, altså det er stadigvæk sundt at spise grøntsager, ikke?
Men hvis der er folk også tænker, jamen, kan forskerne noget, nu har de fundet på en ny kostpyramide, er det så ikke også lidt risikabelt at så vælge demonstrationen som sådan en arrangementform?
Altså jo, det er det måske, og jeg ved heller ikke, om vi havde fundet på det, hvis vi ikke havde ladet os inspirere af det globale, ikke?
Mm.
Altså, fordi jeg synes jo på en eller anden måde, der var noget meget smukt i at have de der 530 marcher over hele kloden, samtidig som på en eller anden måde viser, jamen forskning, altså det går længere ind til den danske nationalgrænse, ikke? Det er faktisk et internationalt projekt, det er noget med menneskeheden som helhed prøver at blive klogere, og forskere deler jo viden med hinanden, ikke? Og det er jo også derfor, det er vigtigt, at vi i Danmark sørger for at have dygtige forskere, fordi man kan jo også sige, sådan et lille land som Danmark, hvorfor skal vi være med overhovedet? Vi kan jo bare sidde og læse de der videnskabelige journals, og så høste, hvad de andre har fundet ud af, og så sparer de penge. Men der er det jo sådan, at vi kan kun høste, hvis vi har nogen, der kan forstå, hvad det er, man kan høste, fordi det, man kan høste, er så specifikt, ikke?
Og lige præcis det der med at forstå det, Johan Fynbo, en artikel fra New York Times, der tager udgangspunkt i den amerikanske del af March for Science, kan man sige, som igen handler meget om Trump og hans angreb på klimaforskning især. Der siger en forsker i artiklen fra New York Times, at det ville gavne mere, hvis man talte med en klimaskeptiker over en kop kaffe om evidensen bag menneskeskabte klimaforandringer, end det hjælper at demonstrere. Så hvad tænker du om at drikke en kop kaffe med en klimaskeptiker, og ligesom stille og roligt fortælle om den forskning der?
Altså, jeg personligt er stærkt bekymret over den her klimaforandring, så jeg synes, det er... Altså, hvis der var noget, jeg rigtig gerne ville marchere for, så var det, at vi fik gjort noget ved det.
Mm.
Nu hørte vi allerede altså sent som i går, at det faktisk er som, det går hurtigere, men vi er helt ude i det ekstreme tilfælde af de modeller, man har haft. Men man kan sige, at det ene udelukker jo ikke det andet. Så jeg synes både, man skal sætte sig ned og drikke en kop kaffe med sine klimaskeptiske venner, og så samtidig kan man jo godt marchere for... Ja. For det specifikke spørgsmål, det vil jeg synes, gav god mening.
Så du synes, det var okay, at det var sådan en form af demonstration med skilte og
banner? Jeg bekymrer, altså i amerikansk sammenhæng, der synes jeg, at det er uheldigt, at forskningen som sådan har taget så tydelig stilling, eller i hvert fald...
Altså stilling til Trump?
Ja, altså jeg synes, Trump er en eller anden form for samfundsmæssig katastrofe, som er et problem, altså som skyldes at en eller anden form for kollaps af en debat. Altså, og det er folk, der er blevet så polariseret, at man har holdt op med at tale sammen. Og der føler jeg, at den mars, der er i den amerikanske samling, man kan spørge, hjælper det eller gør det værre? Jeg er bange for, at i den amerikanske kontekst, der har det mere en forstærkende effekt på den der polarisering. Og der er det som om, at videnskaben har sat sig i den ene lejr. Og det synes jeg kan være problematisk for videnskaben. Så alle de folk, altså halvdelen af den amerikanske befolkning, som nu har stemt på Trump, de vil så føle sig fremmedgjort over for videnskab. Kunne man frygte det?
Ja.
Så der kunne man godt frygte, at det vil skade den debat.
Men du mener ikke, der er fare for, at det så kan ske i Danmark? Eller?
Nej, jeg synes, det danske samfund er langt mere fornuftigt. Og vi har stadigvæk selvom vi har også tendenser til måske polarisering, at vi har stadigvæk en relativt velfungerende politisk debat.
Ja.
Så det skal vi værdsætte.
Og det har vi jo takket være, at den danske befolkning er højt uddannet, ikke? Og vi har et godt uddannelsesniveau, ikke? Og det har vi jo, fordi der faktisk er forskning, der viser, at det er det, der driver et samfund frem, ikke?
Jo.
Altså, så takket være skolereformen for 200 år siden, ikke? Så går det jo faktisk meget godt, og det skal vi da være glade for, og derfor er vi også kommet forholdsvis noget ud af, hvad skal man sige, den økonomiske krise i 2008, ikke?
Men den fremgang kunne jo også godt bygge på nogle idealer om uddannelse, ikke forskning?
Ja, så det vil altså uddannelse skal vi jo tænke bredere end som bare ren videnskab, så der er selvfølgelig hele dannelsesbegrebet. Ja.
Altså, og det er jo så der, hvor jeg synes, at jeg ser bekymrende tegn i Danmark fra hele den politiske front, det er jo så, at man jo nu ligesom snakker om, at det er måske ikke så nødvendigt, at den kommende generation bliver lige så veluddannet som den nuværende generation.
Hvor ser du den debat?
Jamen, det er jo sådan debatten om, hvad er det, de skal lære de der unge mennesker, hvor meget uddannelse må de få, ikke? At man må ikke... At de må ikke
til loftet over uddannelse og to
uddannelsesloftet, og det skal gå hurtigt, og de skal jages igennem og sådan noget, ikke? Og er det nu også nødvendigt, at så mange kommer på universitetet, og er det nu nødvendigt, så mange går i gymnasiet, hvor jeg sådan tænker... Altså, jeg synes faktisk, at det gælder om at uddanne så mange til så højt et niveau som overhovedet muligt, fordi det eneste, jeg tror, vi kan være sådan rimelig sikre på, det er, at fremtiden bliver nok ikke mindre kompleks end nutiden.
Mm.
Og vi har brug for nogle virkelig kloge hoveder med alle mulige forskellige kompetencer for at løse de problemer, vi kommer til at stå overfor.
Der vil de danske politikere jo sige, jamen det er vi helt enige i. Vi synes bare godt, at vi kan gøre lidt hurtigere.
Jamen, man kan også nuancere lidt, man kan sige, at en god uddannelse, det er jo en værdierklæring, kan man sige, hvad er en god uddannelse. Det, der kan man sige, det er jo ikke nødvendigvis, det rigtige, for eksempel at 100% af en årgang skulle i gymnasiet. Så det er noget, der er ikke noget videnskabeligt svar på, hvad er det rigtigt. Det kan også godt være, at vi faktisk har fået en idé om, at der ikke er prestige at gå i teknisk skole. Mm-hmm. Sådan at folk, de vælger ikke den rigtige uddannelse, eller den anførselstegn rigtige. Altså, så der synes jeg, der er en politisk debat. Altså, er det nødvendigvis, skal det være alle, der skal på universitetet? Det vil jo heller ikke være hensigtsmæssigt.
Ja, der er også brug for at tømme og mure elektrikere.
Ja, men vi dør jo af sult, hvis vi alle sammen er astrofysikere.
Så,
ikke?
Så jeg mener, der kan man sige, der er nuancer. Altså, det er en politisk diskussion, eller hvad skal man sige, det er en mere komplekst spørgsmål. Hvad er det rigtige uddannelsesmix, vi har i en ungdomsårgang? Ja.
Den debat tror jeg, vi må lave i en anden podcast, desværre. Vi skal til at gå i gang med sidste del her, fordi nu vil jeg gerne blive sådan lidt konkret i forhold til at finde nogle konkrete løsninger på nogle konkrete problemer. Og en af talerne til Mars for Science i København, det var Eske Villerslev, professor på Københavns Universitet og Statens Naturhistoriske Museum. Og han talte om, at videnskaben er under pres, som vi også kort har drøftet her i løbet af snakken her. Og et af de konkrete eksempler kan være debatten om HPV-vaccinen, hvor et stort flertal af forskere peger på, at det er en rigtig god vaccine, der er underbygget af stærk evidens. Og alligevel så er antallet af piger, der bliver vaccineret, styrtdykket på baggrund af en meget ophedet debat om bivirkninger. Og Eske Villerslevs tale opfordrede forskerne til at kigge indad og til at være mere proaktive, og det skal vi høre i et klip her.
Det ene er, at vi holder fast i den faglighed, vi har. Vi skal være fagligt forankret, når vi går ud og taler. Det andet er, at vi bliver nødt til at blive ved med at kommunikere vigtigheden af vores fag og vores videnskab, og også at deltage i debatter. Selvom at vi kan være bange, og det er uhyggeligt og alt muligt andet og skræmmende, og mange af os er slet ikke vant til det, vi bliver nødt til det for at vise vores værd i det her samfund.
Ja, så det var Eske Villerslev, vi hørte her. Og han opfordrer altså forskere til at holde deres holdninger for dem selv, og så kun udtalelser i medierne for eksempel, eller i forskellige debatter på baggrund af deres forskning og deres faglighed. Så hvad siger I til det, og vi starter med dig, Johan, fordi det bryder jo lidt med det, du sagde tidligere omkring. Du synes faktisk, det var okay, at forskere ligesom også meldte ind med deres private holdninger.
Nå, men jeg ved ikke, om... Jeg tror, det, Eske Villerslev mener, det er, at når man udtaler sig med videnskabshatten på, altså med den autoritet, man ligesom får i ryggen, i og med, at man står som forsker, så skal man huske på, hvornår at de udsagn, man kommer med, de ligesom er dækket ind under den hat, man har på, kan man sige. Jeg tror ikke, han mener, at forskere, de ikke må udtale sig om andre spørgsmål og deltage i andre debatter, men altså når de siger, at de udtaler sig på vegne af deres videnskabelige indsigt, så skal man tænke over.
Altså var det, han sagde, ikke, at man som forsker havde pligt til at udtale sig, når man lå inde med noget viden. Men det betyder jo ikke, at man ikke må udtale sig på andre tidspunkter.
Nej, det er vigtigt at bare deklarere, hvad det er, man taler ud fra. Ja. Anja C. Andersen, Eske Villerslev opfordrer også til, at man skal vise som forsker sit værd i samfundet ved at kommunikere. Og det kan jo så forstås meget bredt, men det kan for eksempel være at formidle ens resultater eller ens forskningsfelt. Men han siger også, at det også handler om at deltage i debatter, og det kan jo for eksempel være, hvis det er, at man ligger inde med forskning på HPV-området, at så har man en pligt til at kaste sig ind i debatter, som måske kan være ubehagelige, men det er ikke desto mindre, så skal man gøre det. Hvad tænker du om den opfordring?
Jamen, det er jeg faktisk enig med ham i, men så tænker jeg også, at en af de ting, som jeg faktisk tror, vi som forskere også kan bidrage i et debatmiljø, det er, at i forskning på en solskinsdag, der er vi faktisk enormt gode til at have svære debatter på en meget saglig måde. Altså hvor, at når man tager til konference, så diskuterer man jo med nogle kollegaer, som er uenige med en om, hvordan verden hænger sammen. Og der kan man faktisk godt have en meget ophedet faglig debat, men hvor man ligesom har fokus på bolden, og så gå ud og så drikke en øl bagefter. Ikke? Mm. Så der tror jeg faktisk, at vi som forskere, hvis vi tog os selv lidt i nakken, så kunne vi faktisk være med til at kvalificere debatten, sådan så man tog de svære debatter, men det blev på sådan en måde, hvor man ikke fik det polariseret, sådan så at man ligesom ender med, at man får skubbet folk fra sig. Ikke? Fordi det har jeg indtryk af, at ligesom man kan sige, at Johan jo sagde meget rigtigt, mener jeg, at Trump måske var et udtryk for, at man havde nogle mennesker, der ikke talte sammen, så er HPV-debatten jo tilsyneladende også et udtryk for, at der er nogle mennesker, der ligesom ikke har fået talt sammen, men taler meget forbi hinanden og har gravet sig ned i hver sin skyttegrav. Ikke? Der mangler jo i den grad nogen, som ligesom har kigget hinanden i øjnene og sagt, jeg forstår godt, hvor du kommer fra, jeg forstår faktisk godt din bekymring. og startede der, i stedet for bare at stå... Det nemmeste er jo at slå folk oven i hovedet og sige, du er idiot, fordi et eller andet fakta viser, ikke? Og det sjovt nok, er der jo ikke nogen, der bryder sig om at deltage i sådan en debat. Så hvis vi kunne få en bedre debat og en mere saglig debat, så tror jeg faktisk, det ville gavne alle.
Men altså en debatkultur, som på en eller anden måde lever i forskermiljøet. Skal det forstås på den måde?
Altså... Ja, altså fordi altså forskere er jo også kun mennesker, ikke? Så man kan jo altid finde eksempler på forskere, som også går efter manden og ikke efter bolden. Ikke? Men jeg synes, at altså, når vi gør det rigtigt, og det gør vi heldigvis 80% af tiden, ikke? Så er vi faktisk rigtig, rigtig gode til at have meget, altså meget sådan ophedet videnskabelige debatter om, hvad vi tror, de her data siger. Men hvor vi så egentlig stadigvæk godt kan altså, sætte os ned bagefter og være gode venner, ikke? Og bare anerkende, okay, det her det fortolker vi så forskelligt, men det betyder jo ikke, at vi ikke nødvendigvis ikke kan lide hinanden.
Nej, og det vil jeg sige, det har indtryk af i HIV-vaccinedebatten, at der er faktisk nogle mennesker, der kan lide hinanden, og de ikke kan drikke en vild sammen. Ja. Men Eske Willerslev, han taler også om, at forskerne skal stå mere sammen, og vi skal lige høre et klip, hvor han taler om det.
Men jeg tror, det allervigtigste, det er, at vi som videnskabsmænd står sammen. Og det er bare min korte tid, min korte karriere som videnskabsmand. Det jeg har set er, at konkurrencen internt blandt videnskabsfolk er steget. Jalousien er steget, nidkærheden er steget osv.
Ja, det var Eske Willerslev igen her, og han fortsætter i talen, hvor han så skyder skylden på de økonomiske systemer, universiteterne er underlagt, hvor konkurrencen om pengene er blevet benhård. Og på den måde forhindre, at forskerne kan stå sammen, fordi konkurrencen og nidkærheden, som man siger, og jalousien blandt forskerne er steget, fordi at den her kamp om forskningsmidler er blevet så benhård. Så hvad betyder kampen om de her midler for forskernes evne til at engagere sig, stå sammen, kommunikere og debattere? Hvad tænker du om den pointe fra Eske Willerslev, Anja C. Andersen?
Jo, men altså, det betyder, jeg modtog mange e-mails fra kollegaer, som sagde, at de synes det var lidt naivt med en march, så de ville støtte forskningen ved at blive hjemme og forske, ikke? Og hvor jeg sådan tænkte, det er jo lørdag, men det er jo fint nok, de må gerne bruge deres lørdag på at forske, og det gør vi nok meget,
ja, det var helt fordi konkurrencen er hård, ikke? Ja, og det var en kronik i Børsen af en forsker fra DTU Space, ja, Jens Olof Pepke, ja.
Så hvad hedder det, altså... Så jeg mener, at jeg er enig med Eske. Jeg synes også, at finansieringen af forskningen måske er skubbet lidt over til den ene side, hvor man ligesom har puljet pengene i nogle meget store, nogle meget store sække, sådan så der er ligesom én forsker, der får rigtig mange penge, som så kan ansætte nogen, og så er der så rigtig mange forskere, der ikke får noget, hvor man godt kunne overveje, at man kunne få lige så meget, måske ligefrem bedre forskning, hvis man delte det op i mindre puljer, så flere kunne få lidt frem for nogle enkelte får meget. Men det er jo en konstant debat, vi må have, også forskere iblandt. Hvordan mener vi, man fremmer excellence mest, ikke? Fordi det er jo klart, at der er noget af det, der driver os, det er jo også den der nidkærhed og ærekærhed, og det man gør, at man arbejder lørdag og søndag, er jo fordi man tænker, jeg skal først med de her forskningsresultater, jeg skal nå det før de der kinesere, som sikkert er i gang med det samme, ikke? Jo, så der er jo også noget positivt, kan man sige, ved konkurrencen, ikke? Men den skal jo ikke blive sådan så, at vi så når dertil, hvor man kan frygte, at vi når til, hvor man så i konkurrencen bliver så stresset, sådan så folk kan finde på at snyde på vægten, ikke? Eller publicere noget, som ikke burde publiceres. At vi skal finde en eller anden balance mellem slow forskning, hvor man, altså ligesom slow food, hvor man egentlig får tid til at nyde det og gøre sig umage, men samtidig selvfølgelig også, at man måske ikke har så meget tid, sådan så man synes, at man har så god tid, så man aldrig behøver at publicere noget. Ikke?
Altså, pointen er jo, at den her konkurrence kvæler muligheden for at for eksempel at kaste sig ind i debatter i medier, eller at kommunikere, formidle ens forskning til lægemand, som Mars for Science også handler om. Altså, hvad tænker du om, at den her jalousi og konkurrence, som måske altid har været, som du siger, i forskermiljøet, altså hvad tænker du om, at det er den, der gør, at I ikke har tid til det, eller overskud til at gå ud og debattere HPV-vaccine, eller formidle astrofysik?
Jo, men det er jo rigtigt nok, at det gør det jo, fordi man har jo kun 24 timer i døgnet, ikke? Så al den tid, man bruger på at sidde og snakke med dig, den kunne man jo have lavet noget andet. Så på den måde, så sætter jeg det jo en hindring på, og det er jo ikke noget, der tæller positivt på ens CV heller, vel, når man skal søge forskningsmidler. Der er det jo, hvor mange artikler man har skrevet. Så på den måde har han jo fuldstændig ret, ikke? At følge H.C. Andersen og blive ved sit list og sidde derhjemme og lave sine forskningsartikler, det er jo det, man skal anbefale de unge mennesker at gøre, ikke?
Jo. Men Johan Fynbo, altså er grunden til, at du ikke kaster dig vildt ind i alle mulige debatter og formidler din forskning på en helt vild måde og alt sådan noget der? Er det fordi, at du sidder derhjemme og på dit kontor og skriver fondsansøgninger og sørger for, at dit CV er langt og flot?
Nu må jeg altså lige sige, at Johan faktisk kaster sig ind, han sidder her i dag, og han er faktisk en af dem, der faktisk evner kunsten både at formidle enormt meget ja. og forske enormt meget.
Så. Ja, og det ved jeg, du også gør meget, Anja, så altså, jeg har fået to forskere, som bekræfter reglen. Anja
er nok den bedste taler til at formidle, så jeg tror, vi er i hvert fald to eksempler på folk, der synes, at det med at formidle er utrolig vigtigt. Mm. Så det er selv noget, jeg holder utrolig meget af.
Men altså, har du kollegaer eller kolleger, som ligesom, afholder sig fra det, fordi de hellere vil sidde og skrive fondsansøgninger og sådan noget?
Ja, det har man. Man har også kollegaer, som snyder lidt på vægten med hensyn til undervis, fordi kan de få os andre til det, så har de mere tid til at skrive ansøgninger.
Okay.
Ja. Altså, jeg synes, man kan sige, at vi har sådan en bestemt opfattelse af, hvad der skaber den bedste forskning lige nu, og det er sådan, at alt er konkurrenceincitament. Altså, at det, der driver det bedste frem, det er den specifikke metode, kan man sige, eller tanke. Og det, som Anja, der synes jeg, der kan vi godt synes, at vi er kommet lidt langt ud i det ekstreme der. Altså, jeg kan huske den seneste danske Nobelprismodtager, Skov fra Aarhus, der, han sagde, at den forskning, der lå bag hans Nobelpris, det ville aldrig være sket i vores nuværende system. Så man kan godt frygte, at der er nogen typer indsigter, som vi simpelthen ikke indhenter i det her system, som vi har nu, fordi alt er så stresset mod en horisont. Altså, man skal helst, der er ikke nogen forskning, som kan have ret lang horisont.
Men det
ikke for unge mennesker.
Nej. Og det lyder som et oplagt emne til næste års March for Science. Okay, det demonstrerer på den funding, som foregår i øjeblikket, og som åbenbart ligger låg på mulighederne for at lave Nobelprisforskning.
Så man skal få det ikke så galt, er det jo heller ikke. Der er midler jo, men der er bare en bestemt filosofi.
Ja.
Der er en bestemt filosofi om, at der er en elite, eller der er nogle excellente, som så måske kan få 40-60-70 millioner i sådan en 10-årig periode. Så er det mange, eller de fleste, for hvem altså succesretten er typisk under 10%, når man søger om midler. Mm. Og det bliver jo frustrerende i længden.
Ja, klart.
Man skal skrive 10 ansøgninger, før man kan få en, der går igennem.
Ja. Og det er jo så også spild af tid, kan man sige, fordi det betyder, at succesretten er så lav, så man kommer til at lægge flere mandetimer ind og skrive ansøgninger, end der bliver givet penge til forskning i den anden ende. Ikke? Så for systemet, jeg mener, systemet er nået til en grænse, og det er ikke den eneste, der mener heldigvis, derfor tror jeg på, at vi kan få det lavet om, hvor vi faktisk spilder forskers tid på noget, som ikke er produktivt. Ikke? Og der skal vi jo finde balancen mellem, hvad skal man sige, pisk og gulerod, ikke? At der skal være lidt større succesrate, fordi ellers så spilder man for mange menneskers tid. Ikke?
Ja, og det kan jo så, som sagt, være, at det kan så skal være temaet for næste års Mars for Science. Men Anja C. Andersen, talsperson for Mars for Science, kommer der ind til næste år?
Altså, lige nu er arrangørgruppen sådan meget optimistisk på, at der skal være noget hver år, og der skal være et møde i næste uge, hvor man snakker om, hvordan skal man så gøre det. Og der flyver allerede forskellige idéer rundt i luften om, at så kan det godt være til næste år, skal det ikke være fra Niels Bohr Instituttet til Christiansborg. Det skal måske være fra en forskningsinstitution til en anden. Det kunne for eksempel i København være fra Frederiksberg Campus til hvad hedder det, Søndercampus, eller det kunne være ud til CBS, eller til IT-universitetet, eller hvad dem, der arrangerer det, nu finder på. Men man så måske ligesom signalerer mere, at det er forskning til forskning-agtigt, men vi vil gerne have befolkningen med, men derfor så går vi i en eller anden forskningsrute. Ikke?
Ja, så der er allerede planer om en mars til næste år. Og Johan Fynbo, nu kunne du ikke være med i år på grund af en generalforsamling, så hvis du ikke skal til generalforsamling næste år, skal du så være med til at demonstrere?
Ja, det vil jeg tro. Altså, i hvert fald for videnskab.
Ja, for videnskab, ja. Jamen, det bliver de sidste ord. Mange tak, Anja C. Andersen, talsperson på Mars for Science og lektor på Niels Bohr Instituttet. Og tak, Johan Ulrik Fynbo, professor også på Niels Bohr Instituttet.